Kitunzi 27. Kumvera mawa Mungu. Mkristu amamvera mawa Mungu. Chifukwa aliwoyamika kuti Mungu ankhululukira tchimo lake. Mawu a Mungu amati Mkristu asachite chigololo, asachite ndewu, asabe kapena kupembedza mafano, kapena mizimu ya anthu anafa kale.